S Dominikom, keď sme boli mladší, chudobnejší a chudší, dávnejšie, sme radi chodili do reštaurácií, kde sa za pár drobných dalo jesť všetko, čo zjete. All you can eat. A pre študentov to bola tak, že najlepšia reštaurácia a zároveň študenti boli pre nich tí najhorší zákazníci. A mali sme aj vypracovanú celkom dobrú stratégiu, ako čo najviac gramov vytrieskať za tie naše ťažko naškrpkané eurá. Od rána nič nejesť, za to ale treba piť, aby žalúdok nebol stiahnutý. A potom prísť a hodovať, až dokým vám nepôjde, že sa zatvára. Alebo už čo je málo, to je veľa. Hej. Hlad predchádzal hostine. A v určitom ohľade nie je nič horšie, ako prísť na hostinu najedený. Asi horšie sa vám nemôže stať. Lebo v určitom ohľade hlad je vítaný pomocník na hostine. Predstavte si, že vás kolega zavolá na návštevu a chce vás prekvapiť tým, že pripraví dobre šťavnaté mäsko na grille. No, lenže vy predtým, ako ste odišli z domu, ste zjedli XXL balenie tresky a natlačili do toho 7 rožkov. Sa teraz predvám je tento veľký šťavnatý kus dobrého mesa. Oči by jedli, ale po prvom hryze ste sa rozmýšľate, kam to dám? Bola by to tragédia. Potrebujeme v určitom ohľade hlad na to, aby sme si užili dobré jedlo. Hlad predchádza hostine. To v určitom ohľade platí aj o našom duchovnom hlade a o veľkonočnej hostine, ktorú Boh pred nás predostiera. Dnes sa spolu pozrieme do knihy proroka Izajáša. Jedného z veľkých prorokov starej zmluvy. A Boh posiela Izajáša svojmu ľudu, aby ho varoval, pretože pomaly, ale isto pre svoju neposlušnosť a svoj hriech speje do vyhnanstva. Ale aj v tom nadchádzajúcom súde, ktorý ich čaká, zaznievajú Božie slova o budúcej záchrane. O záchrane cez hostinu. A tak to, čo vidíme v tejto 25. kapitole proroka Izajaša, je hlad človeka a hostina Boha. A pozrieme sa na to, ako práve cez Veľkú noc Pán Boh nasycuje tento hlad nášho života. Tak ak máte pri sebe Biblie, otvorte si ich prosím v knihe proroka Izajaša 25. kapitole, budeme v veršoch 1 až prvá časť 10. verša. V týchto našich zborových Bibliách je to na strane 715. Hospodin, ty si môj Boh. Zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil obdivuhodné veci, tvoje odveké plány sú verné a pravdivé. Veď si zmenil mesto na kopu trosiek, opevnené mesto na zrúcaninu. Paláca cudzincov v meste už navždy niet, nebude vybudovaný. Preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Veď si bol pevnosťou pre chudobného. Baštou pre biedného v jeho úzkosti, úkrytom pred búrkou, tieňom v horúčave. Lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá múr, ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzincov, ako páľavu v tieni mraku. Stlmil si spev tyranov. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Na tomto vrchu odstraní závoj, ktorý zahaľuje všetkých ľudí, prikryvku, čo zakrýva všetky národy. Navždy pohltí smrť a pán, hospodin, zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme. Lebo hospodin prehovoril. V ten deň sa povie, hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí. On je hospodin, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy. Hospodinova ruka spočinie na tomto vrchu. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, ktorý máš odveké plány, ktoré sú verné a pravdivé, prosíme ťa o to, aby si spravil aj obdivuhodnú vec toto ráno. aby si otvoril naše srdcia, aby prijímalo Tvoje slovo. A nielen, aby sme ho prijímali, ale aby sme zakúšali túto radosť z Tvojej spásy. Nech aj dnes ráno v Teba dúfame ako našu jedinú nádej. To prosím, rob medzi nami toto ráno cez svoje slovo. Amen. Dobre, pozrieme sa najprv na ten hlad človeka. Hlad, ktorý tu ľudia zažívajú, je jednak skutočný a jednak metaforický. Je skutočný v tom, že tu máme opísané rozvrátené mesto. A to mesto, o ktorom sa tu rozpráva v tých prvých veršoch, je celé rozvinuté v 24. kapitole, ktorú sme nečítali, ale tam sa jedná o mesto nepriateľa, nepriateľského národa. A čítame, že z neho napokon zostali len ruiny a trosky. A aj keď jeho dni sú zrátané, jeho vplyv ešte úplne nepominul. Čítame a vidíme, že chudobný ešte stále potrebuje pevnosť, v ktorej nájde bezpečný úkryt. Stále potrebuje baštu, v ktorej sa skrie pred doliehajúcou úzkosťou. A na čo potrebuje túto baštu, na čo potrebuje túto pevnosť? No aby sa skryl pred búrkou. Hej. Nájde v nej tieň pred horúčavou. Čiže to, že nepriateľové mesto akože horí a že je zrazený na kolená a je premožený a jeho dní sú zrátané, ešte neznamená, že jeho páľava na nás už nedolieha, že jeho búrka nás nezalieva. Tá búrka a horúčava vo 4. verši, o ktorých Izajáš hovorí, sú v podstate personifikovaní nepriateľ. Dých tyranov, ktorý ako lejak, čo šľahá múr, horúčava na suchej zemi. Ale hlad alebo núdzu človeka to môžeme vidieť aj metaforicky v tom obraze rozvráteného mesta. A toto mesto bez mena v tej 24. kapitole je v 10. verši opísané ako opustené mesto. Doslova mesto, ktoré je beztvárne. Mesto, ktoré nemá zmysel. Ktoré nevie, prečo existuje. A keby sme viacej čítali a strávili kus času 24. kapitole, tak by sme tam videli, že ono predstavuje svet a ľudí, ktorí sa rozhodli vybudovať si život bez ohľadu na Boha. Ten staroveký Babylon, ktorý bol zničený, tu ako keby opäť povstal. Mesto, v ktorom človek chce dosiahnuť nebesia bez Boha. Je to mesto, kde je všetko dovolené a na ničom nezáleží. Je to mesto chaosu, ktoré odmietlo Boha. Ktoré uspokojuje svoj hlad tým, čo nenasíti a tým sa paradoxne vyhľaduje na smrť. Vidíme, že tento dych tyranov rozvráteného mesta dolieha na Božích verných ako lejak, čo šľahá, a ako horúčava, čo páli. Sú dva extrémy počasia, ktoré ničia život a tiež vedú ku hladu. Lejak, ktorý vám odplaví a vyhnie celú úrodu, alebo horúčava, čo ju celú spáli. Lenže tí, čo sa spoliehajú na Boha, čítame, že oni nie sú vydaní na pospas týmto elementom chaosu a zla. A aj keď ich zakúšajú, tak v nich nie sú osamotení. Boh je s nimi v tomto hlade. On je tam ich pevnosťou a baštou. Leják, búrka a horúčava stále existujú a sú reálne. A Boh im poskytuje útočisko, bezpečie a úkryt. Mohli by sme čakať, že tak, Bože, tak daj nech nepáli slnko, daj nech búrka nemláti. Ale on miesto toho, aby odstránil tieto externé prejavy zla, on miesto toho vstupuje do tohto nášho zakúšania zla a zlomenosti a je v ňom spolu s nami. A ak on je naozaj to pevnosťou, ktorou sa skrývam, za ktorou sa skrývame, ak on je tým tieňom v pálave dňa, tak skutočne je to on, kto na sebe znáša tú páľavu slnka, aby sme my neboli spálení. Je to on, kto na sebe zakúša blesky búrky, aby sme my mohli ostať ukrytí v pevnosti. Čo Boh vstupuje do tohto chaosu a do tohto zla, aby bol s nami. A vo verši 5 nakoniec čítame, že to Boh, kto nakoniec umlčí hlas cudzincov a stlmí spev tyranov. Ešte je počuť ich hlas. Ešte je počuť posledné verše ich triumfálnej piesne. Ale Izaiáš hovorí, že Boh umlčí ich hluk a stlmí ich spev. Boh je s nimi v tejto búrkej páľave. Stále cítia hlad, ktorý je skutočný. Ale cítia aj Boha, ktorý je s nimi, ktorý ich ochranou a ich bezpečím a ich nádejou a tých tyranov raz pominie. Aj napriek tomu celému opisu, ktorý tu čítame vo veršoch 2 až 5, táto celá pieseň začína oslavou Boha. Verž 1. Hospodin, ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, lebo si uskutočnil obdivuhodné veci. Tvoje odveké plány sú verné a pravdivé. Na rozdiel možno od žalmov, kde sme zvyknutí, že začínajú niekde tam, dole, ubití a nakoniec akože sa vyhrabú z toho a oslavujú Pána Boha, nakoniec sa ich zrak odvráti od skazy ku Božej sláve. Tu vidíme, že on začína s prehlásením a radosťou z Božej dobroty a múdrosti a vernosti. No a hej, a prší, a páli, a nepriateľ ešte stále ohrozuje. Ale to nič nemení na tom, že Bože, ty si môj Boh. Ja ťa zvelebujem a chválim, že si uskutočnil obdivuhodné veci. Prečo to dokáže hovoriť? Aj napriek tomu, čo vidí okolo seba? Lebo Boh je verný. Ten koniec prvého verša a by sa dal aj preložiť tak, že tvoje odveké plány sú amen a amen. Obidve tie slova, verné a pravdivé, majú koreň slova, od ktorého je slovíčko, hebrejské slovíčko pôvodne, amen. Pravda a pravda. Hej. Všetky tvoje odveké plány sú amen a amen. Sú spoľahlivé. A tak opisujú Božiu dokonalú vernosť. I napriek tomu, že sme zmáčení lejakom nepriateľa alebo spálení slnkom života, Boh je dokonale verný a má svoj plán. Vie, čo robí. A niekedy to môže trvať dlho. Hej, všimte si ten dôraz, že to je odveký plán. A píše to Izaiáš. Ten plán vznikol a ešte sa nenaplnil. Ale nech nás to nepokúša si myslieť, že ten plán kvôli tomu zlyhal. Môže to nejaký čas trvať, ale plán má. Ja tak neviem, aký lejak alebo aká páľava sužuje teba. Možno je ten hlad v tvojom živote skutočný, nie metaforický. Zakúšaš nedostatok, materiálny. A ak je to tomu tak, tak prosím, niekomu z nás o tom povedz. Radi ti pomôžeme. Ale pre väčšinu z nás, ktorí žijeme na Slovensku, v Trnave, väčšinu z nás netrápi ten fyzický hlad, ale ten duchovný hlad, ten vnútorný hlad nás sužuje. Zakúšame vo svojom živote nejakú formu prázdnoty. A možno podobne ako oni, sa častokrát snažíme naplniť a upokojiť tento hlad tým, čo ho len viac prehlbí. Ale nemá schopnosť, nemá moc ho naozaj utíšiť. Abo len Boh ho dokáže utíšiť. A on má s týmto hladom svoj odveký plán. Aby v správnom čase prejavil svoju dokonalú vernosť. Tie obdivuhodné veci, ktoré nás nasýtia. A tak aký je tento jeho plán uspokojenie nášho hladu? Je ňou Božia hostina. Na hlad človeka je odpoveďou hostina Boha. Pozrieme sa do verša 6. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Božím plánom na utišenie nášho hladu je jeho hostina. A všimnime si, akými slovami je opísaná. Vyberané jedlá a vína. Výdatné jedlá a najlepšie vína. Hej, na stoloch, ktoré pán Boh prestrel, je mäsko z tých najšťavnatejších kravičiek na svete. A najšťastnejších takisto. Víno z tých najlepších ročníkov všetkých vinárskych dejín. A dvakrát to tu opakuje, aká bude táto hostina. Dvakrát zdôrazňuje výdatnosť jedla a kvalitu vína. Na takej hostine garantujem, že nikto z nás ešte nebol. A táto hostina je v priamom kontraste s tou chudobou a nedostatkom a tiesňou tej predchádzajúcej časti, o ktorej sme čítali. Čo je však na tej Božej hostine najzaujímavejšie? Nie až tak jej kvalita či kvantita, ale náš hostiteľ. Lebo Boh nie je len ten, ktorý nás pozve a iní nás budú obsluhovať, ako by spravil nejaký pán. Kebyže vás prezidentka pozve na večeru v prezidentskom paláci, tak tam je služobníctvo, ktoré vás bude obsluhovať. Ale tu čítame, že Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu hostinu. On nás nielen pozýva, on nás obsluhuje. Boh, obrazne povedané, vzal si zástieru, opásal sa a posluhuje nám. Alebo v živote Ježiša Krista, to nie je žiadny obraz, ale to, čo spravil. Keď vo večer svojej zrady sa vyzliekol, obliekol si zástieru, opásal sa a umýval nohy svojim učeníkom. A je to práve táto jeho hostina, príjmanie jeho dobrôt. Dobrôt. Aj dobrôt jeho dobrých vecí, čo otvára naše zaslepené oči. V šiestom verši hovorí, že na tomto vrchu, tým sa myslí Jeruzalem, Sion, tam, kde je chrám, kde Boh prebýva, kde Boh udeluje svoju milosť, že tam pripravuje túto hostinu. A potom v 8. verši, a potom v 7. verši čítame, že na tomto vrchu, na tom istom vrchu odstraní závoj, ktorý zahaluje všetkých ľudí a prikryvku, čo zakrýva všetky národy. Táto hostina, táto jeho dobrá hostina otvára naše zaslepené oči. Jeho dobroty, ktoré príjmame, odstraňujú závoj či prikryvku, ktoré nám znemožňujú vidieť Boha a svet okolo nás v pravých farbách. Hej. Ako ten saharský piesok, hej, tie posledné dni, preto je tak belo a nič není vidieť. Do Sahary sa nafúkal piesok a máme pocit, že je oblačno, ale to je v skutočnosti Sahara nad nami. A kvôli nej nie sme schopní vidieť veci tak, ako naozaj sú. Rovnako, či podobne, je tu tento závoj, táto prikryvka, čo zakrýva všetky národy a všetkých ľudí a im znemožňujú vidieť Boha a svet okolo nás v pravých farbách. A Boh hovorí, že na tomto vrchu, kde ja pre nich pripravím túto hostinu, bude závoj odstránený. Bude to pri jedle, kde sa im otvoria oči. A tak jeho hostina sa stáva hostinou života. Jeho hostina sa stáva hostinou života. Pri tomto stole vnímame a vidíme otcovskú blízkosť nášho Boha. Čítame v 8. verši, ktorý zotiera slzu z každej tváre. Chápame ten obraz, o ktorom Izajáš hovorí, ktorý je neskôr opakovaný opäť v knihe Zjavenia, keď sa Ján pozerá na završenie všetkých dejín, tam opisuje presne to isté. A to, čo vidíme tu aj tam, je, že každá tvár okusí starostlivý a láskavý dotyk Otca. Každá tvár. okúsi láskavý a starostlivý dotyk Otca. A tak tento Boh nás obsluhuje a pozerá sa na nás, ale on sám má tiež hostinu. Aj on je. Avšak na rozdiel od našej hostiny života, on má pred sebou hostinu smrti. Na rozdiel od našej hostiny života, on má hostinu smrti. Pretože všetky tieto zasľúbenia o nasýtení a uspokojení a záchrane a zotretých slzách sú možné len vtedy, keď aj ten posledný nepriateľ, smrť, bude zničený. Aký je teda ten odveký plán, ktorým Boh zničí odvekého nepriateľa smrť? V 8. verši čítame, navždy pohltí smrť. Navždy pohltí smrť. Všimnime si, že nehovorí navždy zničí, alebo porazí, ale pohltí. O 3 kapitoly neskôr, 28. kapitole Izajaša, Izajaš hovorí taký obraz o skorej zrelej fige, ktorá je zhltnutá človekom, ktorý ju nájde. To isté slovičko, ktoré tu je použité na to, že Boh pohltí smrť. A o 3 kapitoly neskôr, ten, kto nájde zrelú figu, ju celú prehltne. To je to, čo tu Izajáš myslí, keď vraví, že akým spôsobom Boh zničí smrť. Ju prehltne, doslova ju vezme do seba. Alebo ako Jonáš, keď bol pohltený rybou. Opäť to isté slovo. A bol v jej útrobách. Presne takto Boh zničí smrť. Že ju vezme do seba, prehltne ju a pohltí. A v sebe ju raz a navždy zničí. To je príbeh Veľkej noci. Božia hostina, plná života pre nás, plná smrti pre Neho. Na Ježišovom kríži vidíme, ako sám Boh prijal a podstúpil smrť. Ako ju neprišiel zničiť nejakou superzbraňou, ako ju neprišiel zničiť svojou armádou, ale ako ju prišiel zničiť tým, že ju prijal do seba. V liste Hebrejom čítame o tom, ako Ježiš na kríži svojou smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou. Alebo ako jeden kazateľ v 17. storočí trefne napísal, vo Veľkej noci vidíme smrť smrti v smrti Krista. Veľká noc je smrti smrti v smrti Krista. A tak len teraz cez jeho hostinu smrti máme my prístup ku hostine života. Cez jeho hostinu smrti máme prístup ku hostine života. A pozrime sa, pre koho je táto hostina pripravená. Kto je k nej pozvaný? Všetky národy. Všetci ľudia. Každá tvár. V týchto pár veršoch v Izajašovi 25 máme až 5 krát zdôraznenú univerzálnosť pozvania ku Božiemu stolu života. V 6. verši čítame o tom, že táto hostina je pripravená všetkým národom. V 7. verši čítame, že závoj bude odstranený všetkým ľuďom a všetkým národom. V 8. verši čítame, že slzy budú zotreté doslova zo všetkých tvárí. A jeho ľud bude pochádzať, opäť doslova, zo všetkej zeme. Z každej zeme. Všetci sú pozvaní na vrch, ktorom Boh predostrel hostinu. Pre svojich. Všetci sú pozvaní do tejto radosti veľkonočnej záchrany. Ku tejto radosti to celé smeruje. V 9. verši. V ten deň sa povie, hľa, on je náš Boh. V Neho sme dúfali, On nás spasí. On je Hospodin, v Neho sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Veľká noc začína Ježišovou smrťou, ale končí a vrcholí jeho vzkriesením. Pretože na Veľký piatok to naozaj vyzeralo tak, že to smrť pohltila Boha. Smrť mala posledné slovo. Svet sa naozaj ponoril do temnoty, tmy a smrti. Lenže v nedeľu vzkriesenia sa ukázalo, že to Boh pohltil smrť tým, že zastúpil do jej samotných útrob. Bez vzkriesenia, lebo nie je víťazstva. Bez vzkriesenia nie je nádeje. Bez vzkriesenia je kríž zbytočný. Bez nedele je piatok prehrou. Ale ak Ježiš vstal z mŕtvych, potom naša nádej nie je zbytočná. A môžeme sa pridať ku tomuto volaniu od Izajáša. V neho sme dúfali. On nás spasí. Keď Ježiš zomieral na kríži, mnohí si hovorili, aj ešte v nedeľu, predtým ako vedeli o skriesení, že a my sme v neho dúfali, že on zachráni Izrael. Už nevideli tu jeho spásu. Už im zostala len prázdna, nenaplnená nádej. Ale tu nás volá Izajáš ku spájaniu tohto. V neho dúfame, lebo on nás zachráni, lebo je skriesený a porazil smrť. Pri pohľade na veľkonočný kríž a veľkonočný hrob môžeme jasať a radovať sa z tejto jeho záchrany. Keď Ježiš pohltil smrť, keď ju prijal a ju podstúpil, jej moc, tak túto celú udalosť videl na vlastné oči stotník a vojaci, čo slúžili s ním. A v Matúšovom evanjeliu 27. kapitole čítame, že keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli. To čítame inak aj tu na v tom treťom verši, že mesta krutých národov sa ťa budú báť. Čiže veľmi sa preľakli a povedali, toto bol naozaj Boží syn. V tej chvíli ich závoj bol odstránený a uvideli. A tak ako si na tom dnes ráno ty? Vidíš túto slávu vzkrieseného Krista v tejto obdivuhodnej veci kríža, ako naplňa Boží odveký plán? Ak áno, tak potom aj tvoj závoj Boh odstránil. Raduj sa a oslavuj. Lebo toto je veľký deň veľkej radosti. No ak nie, ak ho takého nevidíš, ale chceš, potom sa obrať ku nemu a pros ho. Lebo iba on dokáže odstrániť tento závoj. On to robí na svojom vrchu. On to robí na tomto vrchu Golgoty, na ktorom odstraňuje závoj, čo zahaluje. Tam, kde Ježiš zomrel za náš hriech. Kde on má hostinu smrti, tam my máme hostinu života. A náš večný hlad je uspokojený. A ako na každej dobrej hostine, môžeme jasať a radovať sa, lebo Hospodin je náš Boh. On nás dozaista zachráni. Amen a amen. Modlíme sa. Hospodin, ty si náš Boh. Zvelebujeme ťa, chválime tvoje meno, lebo si uskutočnil obdivuhodné veci. Tvoje odveké plány sú verné a pravdivé. Ďakujeme ti za to, že na veľkonočnom kríži a na prázdnom veľkonočnom hrobe vidíme, že si navždy pohltil smrť. A aj keď nepriateľ je zrazený na kolená, ešte stále vidíme jeho nástrahy. Ešte stále môžeme počuť dozvuky jeho triumfálneho smiechu a spevu. Prosíme ťa o to, aby si nám dával milosť a verne a s radosťou očakávať tvoj návrat. Kedy nepriateľ bude definitívne zničený a každá slza z každej tváre bude tebou zotretá. V teba dúfame. Ty jediný nás spasíš. Amen.